Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëqyroj në 15 minutat vijues, fillimisht të një me krye titujt. Berzhi ofron 25 milion euro kredi për investime në ferronikel. Qytetarët ankohen se taksa 100% rriti çmimet e produkteve të konsumit. 23 persona dërgohen në spital pas uljes urgjente të një aeroplani afër Moskës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim Berzh ka njoftuar se do të ofrojë 25 milion euro kredi për investime në kompaninë Ferronikeli. Kjo kompani që konsiderohet një nga operatorët më të mëdhej në fushën minerare dhe metalurgjike në Ballkan, është bler nga grupi Balfin. Samir Mane, themelues dhe pronar i kompanisë Balfin, ka thënë se është krenuar për të vazhduar historinë e bashkëpunimit me Berzhin. Investimet që do t'i bëjmë te Ferronikeli do të sigurojnë se ai mbetet një prodhues konkurrent i nikelit në ekonominë globale dhe vazhdon të gjeneroj vende të punës në Kosovë, ka thënë ai. Kjo kompani pati ndërprer prodhimin për një periudhë vitin e kaluar për shkak të problemeve financiare, me të cilat është ballafaquar pronari më hershëm. 23 persona, duke përfshirë 5 fëmijë, janë dërguar në spital të plagosur pasi aeroplani i kompanisë ajrore Ural ka bërë një ulje urgjente afër Moskës. Kompania ka thënë të njëjtën se ka kryer uljen urgjente afër aeroportit Zhukovski pasi zogjt kanë penguar drejtimin e aeroplanit. Ministria ruse e shëndetësisë ka thënë përmes një deklarate se asnjë prej të plagosurve nuk është në rrezik për jetë. Aeroplani ishte nisur drejt Simferopolit, kryeqytetit të Krimes aneksuar nga Rusia. Një person i dyshuar për plagosit të 6 zyrtarve amerikan pas disa të shtënave me armë zjarri gjendet në mbajtje në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara. Betejë me armë në mes të policisë dhe të dyshuarit të armatosur ka vazhduar disa orë derisa sulmuesi është dorëzuar. Zyrtarët kanë qenë duke nisur fletarese në disa shtëpi në lagjin Tiago të Filadelfias, kur sulmuesi ka nisur të shtënat. Në disa pamje në rrjetet sociale është parë dyshuari që sipas mediave amerikane është identifikuar si Maurice Hill, duke u larguar nga shtëpia me duart lart. Ky incident vjen pas dy sulmeve me të shtëna me armë zjarri në El Paso të Texasit dhe Dayton të Ohios, të cilat kanë shtuar vëmendje rreth çështjes së kontrollit të armëve në SBA. Kryeministri indian Narendra Modi ka thënë se tërheqja e statusit special për Kashmirin administruar nga India do të rikthejë rajonit madhështinë e dikurshme dhe do të luajë një rol të rëndësishëm për zhvillimin e shtetit. Në fjalimin e tij më 15 gusht për të shënuar ditën e pavarësisë së Indisë, Modi ka thënë se marrëveshja paraprake për Kashmirin ka nxitur korrupsion, nepotizëm dhe padrejtësi, që nga 4 gusht i Kashmirit që drejtohet nga India është bllokuar dhe linjat e telefonit ashtu si edhe ato të internetit janë ndërprerë. Me qëllim të parandalimit të ndonjë trazire, pasi New Delhi ka tërhequr artikullin 370 nga kushtetuta. Pakistani ka cilësuar këtë hap kundër ligjit ndërkombëtar dhe në shenjë hakmarrje ka pezulluar tregtin bilaterale të gjitha linjat e transportit mes dy shteteve dhe ka dëbuar ambasadorin indian nga Islamabadi. Kashmiri është i ndarë në mes të Pakistanit dhe Indisë, mirë po për të drejtuar këtë zonë kanë pretendime të dyja shtetet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të disa partive politike dhe njohës të këtyre çështjeve thonë se ende nuk janë shuar të gjitha mundësitë që në Kosovë të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë së kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradinaj. Ata thonë se edhe pse ka deklarime për zgjedhje, situata mund të ndryshojë brenda një kohe të shkurtër. Hollësit na sjell Arton Konushevci.
Pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, shumica e partive politike parlamentare në Kosovë kanë deklaruar se janë për zgjedhje të jashtëzakonshme dhe jo për një qeveri teknike. Megjithatë, përfaqësues të disa partive politike dhe analistë politik thonë se ende nuk janë shuar të gjitha mundësitë që të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë Haradinaj. Albulena Haxhiu, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se përveç subjektit të cilit ajo i takon, ka parti politike dhe mekanizma të tjerë që po i shfrytëzojnë të gjitha mundësit që vendit të mos shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
As sot më thonë që janë dalë këto angazhime. sepse ju dini, në përbojat e hidra i keni në to. Pra e ndojë koalicionin më të qëdiqme, vetëm e vetëm që dhe më zonë të kemi qëndrushmëri në politik, ose që të më shkohet në zgjidhje të zakonshme. Për vetë vendosë në zgjidhje të zakonshme janë zgjidhja.
Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se parvarësisht deklaratave të partive politike se vendit duhet të shkojë në zgjidhje, ende ka kohë për formimin e një qeverie teknike.
Nëse partit mirën vesh, edhe nëse ka platform edhe qëllim.
Tahiri konsideron se disa mekanizma dhe parti politike në format e caktuara kanë shprehur gatishmërinë që të ketë një qeveri teknike në mënyrë që, si thot ai, të përfundojnë disa procese, si që është dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe reforma zgjedhore. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, në një debat të organizuar nga një prej kolegjeve private në Kosovë, tha se Partia Demokratike e Kosovës është vendosur për një proces të jashtëzakonshëm zgjedhor dhe jo për qeveri teknike.
Data 22 është vendosur me dakordimin e partnerëve të ndërkombëtar, të ekipeve të veshmuese të zyrës së BE-s, të cilët kanë kërkuar që të ketë kohë për të marrë vesh, prandaj nuk duhet të krijohet futiç që po tentohet që të manipulohet, bëhen pazare këto gjuha që është përdorur vazhdimisht, që po tentohet që të krijohet një klimë për të mos pasur një proces zgjedhor. Po dhe jashtë me gatshme se kushet hyjë
proces. Politologu Tahiri thot se një proces jashtëzakonshëm zgjedhor tani në Kosovë pa një reformë zgjedhore nuk garanton në të ardhmen një sukses qeverisës.
Zgjedhjet domosdo nuk sjellin përparim, sepse mund me hy edhe në krizë qeverise, pasish prej rezultateve zgjedhjeve, edhe mund t'i humbi disa mujë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fatësues të bizneseve në Kosovë thonë se kanë rritur kapacitetet prodhuese që nga vendosja e taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ata thonë se kanë rritur edhe punësimin, por qytetarët ankohen se janë rritur çmimet e konsumit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës 9 muaj më parë për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka ndaluar pothuajse në tërësi eksportin e këtyre dy vendeve në Kosovë. Të dhënat e doganës së Kosovës flasin për një eksport minimal të produkteve të këtyre dy shteteve. Zëdhënësi doganës së Kosovës Adriatik Stavilesi thot për Radion Evropa e Lirë se për 9 muaj eksporti produkteve të këtyre dy shteteve në Kosovë ka qenë 11 milion euro, derisa para vendosjes së taksës vetëm për një ditë eksporti nga këto dy vende ka qenë mbi 1.4 milion euro.
Po të dhënë të doganës të regojnë që kemi një ramje teksume, si që të dhe pritët, kemi një ramje të dukshme të importjeve prej Serbis dhe Bosnës. Nga Bosnë ramja është 98%, dhe sa nga Serbia është 96.7%. Kjo është një ramje që rajës mund quhet ndalje komplete e importit, por në sidoqoftë janë disa produkte që datë vazhdojnë të importohen.
Vendosja kësaj takse nga përfaqësues të bizneseve thuhet të ketë pasur një ndikim pozitiv në industrinë prodhuese, pasi që disa nga produktet që vinin nga këto dy shtete, në veçanti nga Serbia, u zëvendësuan me produktet vendore. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë rritur kapacitetet prodhuese që nga vendosja e taksës.
Po, nëse marrëm 6 mujorë në vitit kaluar me 6 mujorë në këtij vit, do 2018-2019, do të thotë statistikat e sakta tregojnë që ne kemi rritje ku mbi 30%.
Rritja e kapaciteteve prodhuese, thot Kosumi, bëri që të rritet edhe numri i punëtorëve.
Kemi dyfishuar kapacitetet, normalisht që numri i punëtorëve është rritur 50.
Për efektet e taksës në prodhimin vendor, disa shoqata ekonomike në Kosovë kanë realizuar disa hulumtime. Hulumtimet e këtyre organizatave, si Alianca Kosovare Biznesit dhe Klubi Prodhuesve të Kosovës, tregojnë se janë rritur kapacitetet prodhuese dhe është rritur numri të punësuarve në industrinë prodhuese. Taksa 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina pati një ndikim në rritjen e çmimeve të konsumit, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Valmira Kilmendi, banore Prishtinës, thot se çmimet janë rritur në veçanti ato të konsumit.
Çmimet janë rrit gradualisht mendoj, por sidomos prej muajit korrik kam vrejt ndryshim të madh të çmimeve. Të produktet kryesore të konsumit, taksa ka ndikuar shumë, edhe pse flitet që nuk ka ndikuar, po ndoshta edhe kanë shfrytzuar situatën për me rrit çmimin.
Një ngritje çmimeve të konsumit është evidentuar edhe në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Indeksi i tërsishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 2.6% në muajin korrekt 2019, krahasuar me muajin korrekt 2018. Kjo kryesisht është shpjeguar në ngritjen e çmimeve të konsumit. Buka dhe dritrat kanë shënuar rritje për 14%, mishi për 4.7%, perimet 1.2% dhe rritje kanë shënuar edhe produkte tjera, thuhet në të dhënat e ASK-s. Qeveria e Kosovës në muajin nëntor të vitit të kaluar pati vendosur taks doganore 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendosja kësaj takse ishte si kundërpërgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Qeveritë e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ditë më parë kanë bërë thirrje Kosovës heqjen e taksave të vendosura ndaj Serbisë në mënyrë që të vazhdojë dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit për normalizim të marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dita e njëjtë pritet të përballë sërish Hong Kongun me protesta të reja, teksa lider botror kanë bërthirë për anashkalim të dhunës në këtë vend. Protestat që kanë nisur në shenjë proteste ndaj një projekt ligji për ekstradim në Kinë dhe janë zgjeruar në thirrje për demokraci më të madhe, kanë shtyrë presidentin amerikan Donald Trump të bëjë propozim për të takuar me homologun e tij kinez. Ulësit i kuptojmë në materialin VUS. Protestat masive në Hong Kong pritet të vazhdojnë edhe të enjtën, pavarësisht pse situata është përshkallëzuar gjatë javës, çka ka shtyrë anulimin e gati 1000 fluturimeve këtë javë, si dhe janë shtuar thirrjet e liderëve botror për qetësi. Kina ka përsëritur të mërkurën se protestat në Hong Kong i ngjajnë terrorizmit, teksa përleshjet në rrugë kanë pasuar skenat kaotike të dy ditëve më parë në aeroport. Policia dhe protestuesit janë përleshur sërish në rrugë gjatë natës, mirëpo zyrtarët policor kanë hedhur menjëherë gaz lëcjellës për të shuar protestat. 10 javë të protestave kanë përballur Hong Kongun me një prej krizave më të këqija prej kur ky vend ka kaluar nga rregulli britanik në atë kinez më 1997. Këto protesta po ashtu përbëjnë një prej sfidave më të mëdha për presidentin kinez Xi Jinping prej kur ka ardhur në pushtet më 2012. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë lidhje mes një marrëveshje tregtare me Kinën dhe thirrjeve për zgjidhje të protestave në mënyrë njerëzore. Madje ka sugjeruar se ka gatishmëri për të takuar me presidentin kinez për të diskutuar këtë krizë. Unë kam zero dyshim se nëse presidenti Xi dëshiron të zgjidh problemin e Hong Kongut shpejt dhe në mënyrë njerëzore, ai mund ta bëjë atë. Takim personal, ka thënë Trump në një postim në rrjetin social Twitter. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më herët se është i shqetësuar pas raportimeve se forcat policore kineze janë mbledhur afër kufirit me Hong Kongun, andaj ka bërë thirrje qeverisë së qytetit që të respektojë lirinë e shprehjes. Në disa pamje satelitore janë parë makina ushtarake brenda një sale të sporteve në qytetin kinez Shenzhen, që gjendet në kufi të Hong Kongut. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur edhe paralajmërime për udhtim për qytetarët amerikan, duke thënë që të kenë kujdes nëse vizitojnë Hong Kongun. Kina në anën tjetër ka paralajmëruar disa herë se është kundër atyre që i cilëson ndërhyre të jashtme në çështje të brendshme. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se është e rëndësishme që i ashtu quajturi ligji bazik i vitit 1997 është i përfshirë në ligj dhe siguron liri të shprehjes dhe sundim të ligjit në Hong Kong.
Eine sehr lange Tradition und deshalb
ekziston një traditë gjatë aty, andaj duhet bërë gjithçka për të parandaluar dhunën dhe për të gjetur zgjidhje për dialog, ka thënë ajo. Protestuesit pro-demokratik janë duke kërkuar gjatë tërë kohës që autoritetet i dëgjojnë 5 kërkesat e tyre që përfshijnë një tërheqje të plotë projekt ligji tashmë të pezulluar për ekstradim, ndalimin e të përshkruarit të protestave si rebelim, pezullimin e akuzave ndaj të arrestuarve, një hetim të pavarur dhe rinisje të reformës politike. Protestat në Hong Kong kanë nisur për projekt ligjin për ekstradim, mirë po protestuesit më vonë kanë thënë se janë të shqetësuar edhe për demokracinë e Hong Kongut, që funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.